Ny epistily ho an'i Titosy.
Titosy, toko voalohany.
Paoly, mpanompon'Andriamanitra sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, hampandroso ny finoan'ny olom-boafidin'Andriamanitra sy ny fahalalana tsara ny marina, izay manaraka ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay, izay nampanantenain'Andriamanitra tsy mahay mandainga hatry ny fony fahagola. Fa tamin'izay andro voatendry dia naseho ny teniny tamin'ny toroteny izay natolotra ho adiditro araka ny didin'Andriamanitra mpamonjy antsika. Ho an'i Titosy, tena zanako araka ny finoana iombonantsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy mpamonjy antsika.
Izao no namelako anao tany Kreta, dia ny andaminanao izay mbola tsy tanteraka sy anaindrenao loholona amin'ny isan-tanàna araka ny nandidiko anao. Raha misy tsy manatsiny, dia lehilahy manambady tokana, manana zanaka mino izay tsy mba ampangaina ho mpanara-po amin'ny ratsy na ho maditra. Fa ny mpitandrina dia tsy maintsy ho tsy manatsiny, fa mpitandrina ny an'Andriamanitra, tsy mitompo teny fantatra, tsy mora tezitra, tsy mpimamolianady, tsy mpikapoka, tsy tia arena maloto, fa mpampihatra ny vahiny, tiany tsara, mahono tena, marina, masina, mahono po, mitana mafy ny teny marina araka ny efa nampianarina, mba hahaiza ny ananatra amin'ny fampianarana tsy misy kilema sady andresy lahitra ny mpanohitra.
Fa maro no maditra, mpitaria foana sy mpamitaka, indrindra fa ny avy amin'ny voafora. Tsy maintsy ho tapenam-bava ireo, izay mampivadika mpianakavy maro, fa mampianatra izay tsy mety mba hahazo ny arena maloto. Hoy ny anankiray amin'ireny izay mpaminany teo aminy: mpandainga mandrakariva ny kretanina, biby ratsy ka mipetenda. Marina izany vavolombelona izany, ary noho izany dia anaro mafy izy mba hatanjaka amin'ny finoana, tsy mitandrina ny anganonganony jio sy ny didin'ny olona izay mivily miala amin'ny fahamarinana. Madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin'ny olona madio, fa raha amin'ny olona voaloto sady tsy mino kosa dia tsy misy madio na inona na inona, fa voaloto na ny sainy na ny fieritreretany. Manaiky fa mahalala an'Andriamanitra izy, nefa manda azy amin'ny asany, dia olona vetaveta sady tsy manaraka, ary olona tsy izy izay tsy manao asa tsara na inona na inona.